ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insalmilkom dan huwa ġewwa xoq bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew, Nuru l-Arfentana għas-sedien protetturi tal-art fejn iltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija ta'kom waqt li nittama li etikolkom ġurnata tajba. B'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għal-komunità Maltija fl-Awstralja, ikkonna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Turis mejla tkellimna dwar il-ġinien u tagħtina pariri issa li it-temp beda jifriska. Rabta ma' żmien tar-randan li ninsabu fih Viktor Vella fit taħdida tiegħu illum ikellimna dwar tagħlimiet mill-parabola tal-Iben Protiku l-Iben il-ħali flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Malta tfakkar jum il-ħelsien, il-Prim Ministru Awstraljan jikkonferma bastiment Ċiniż fil-Baħar Awstraljan u bil-kampanja elettorali il-Laburisti u l-Koalizzjoni jinsabu f'tiġrija minn ser jirbaħ bl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika jirrifletti numru kbir ta' votanti indeċiżi. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-biraħ Malta fakret jum il-ħelsien l-ola autoritajiet tal-pajjiż selmu lil Malta ħilsa friġlejn il-monument dedikat għal din il-festa nazzjonali fil-Birgu. Jum il-ħelsien huwa kapitlu importanti fl-istorja ta' Malta, il-ġrajja tal-31 ta' Marzu 1979 rat it-tluq tas-servizzi Ingliżi minn Malta. Iċ-ċerimonja simbolika tal-1979 saret fil-Birgu fejn mill-Forti Sant'Angelo ħarġu l-aħħar soldati Ingliżi biex qabdu triqithom lejn pajjiżhom. Din il-ġrajja storika tfakkret b'ċerimonja fl-istess post bħal 46 sena ilu. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese indirizza l-iskoperta ta' bastiment Ċiniż li kien rrappurtat fin-nofsinhar tal-Kosta Awstraljana. Il-Prim Ministru jgħid li huwa fiduċjuż fil-kapaċità tal-Forza tad-Difiża Awstraljana li issegwi l-vapur ukoll theddid potenzjali.
Do you have concerns about it, Mr. Albanese?
Here you go. Of course, I would prefer that it wasn't there, but we live in circumstances where, just as Australia has vessels in the South China Sea and vessels in the Taiwan Strait and a range of areas, this vessel is there. What our task is to do is to make sure that we represent Australia's national interests. We do that each and every day, and I have every confidence in our defence force and our security agencies to do just that.
Issa li il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar l-elezzjoni federali għat-tlieta ta' Mejju b'ħames ġimgħat ta' kampanja elettorali. Il-Laburisti u l-Koalizzjoni jinsabu f'tiġrija minn ser jirbaħ bl-istħarriġ ta' l-opinjoni pubblika s'issa jirrifletti li għad hemm numru kbir ta' votanti indeċiżi aktar minn snin qabel. Il-Koalizzjoni trid tirbaħ 19-il siġġu biex tiggverna waħda waqt li il-Laburisti għandhom bżonn jitilfu biss 3 siġġijiet biex ikunu sfurzati jiffurmaw gvern ta' minorità. Il-Prim Ministru jgħid li n-nies fl-Awstralja għandhom għażla importanti x'jagħmlu.
This election is a choice between Labour's plan to keep building or Peter Dutton's promise to cut. That is the choice. That is your choice. Your job, your wages, your child's education, and importantly as well, this thing here, your Medicare card. They're all in your hands.
Intant il-koalizjoni bdiet il-kampanja bil-pjanijiet ta' żieda fil-gass u tnaqqis fit-taxxa fuq il-fuel biex jitnaqsu l-prezzijiet tad-dawl u l-petrol. Kontra tal-gvern ta' Albanizi li qed joffri tnaqqis modest fit-taxxi jekk ikun elett aktar tnaqqis fit-taxxa mhix se tkun parti mill-weda tal-koalizzjoni. Peter Dutton jgħid li l-gvern tiegħu minflok jikkonċentra fuq il-pressjonijiet ta' l-uri tal-ħajja b'miżuri biex jitnaqsu il-prezzijiet tad-dawl u il-fuel.
Well, this election is a choice about who can better manage our economy, and of course the question that Australians need to ask is, are you better off today, is our country better off today than 3 years ago? Generations of Australians have built their lives and our country on the belief that if you work hard, you can get ahead and build a better future for your children. However, right now, Australia is going backwards.
Il-ħodor jgħidu li il-priorità tagħhom hija li jżommu lil Dutton il-bot milli jirbaħ u jġelu lill-Laburisti jaġixxu waqt li bdiet il-kampanja elettorali. Dan il-partit żgħir iddeċida li mhux ser jaħdem mal-koalizzjoni biex jifforma gvern ta' minorità. Dan iseħħ meta l-ebda wieħed mill-partiti l-kbar ma jirbaħ siġġijiet biżejjed fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-mexxej tal-ħodor Adam Bent jgħid li huwa fiduċjuż li l-partit tiegħu kapaċi jaħdem mal-Laburisti minkejja li r-relazzjoni ta' bejnithom ma tantx kienet tajba fil-Parlament li għadda.
When there's been willingness on the government's part to come and have negotiations, there's been significant amount of legislation that has passed and we've been able to get some really good outcomes.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra u f'Wollongong, temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Sydney u f'Newcastle u ħalbit ta' xita mistennija f'Hobart, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS llum it-tlieta l-ewwel jum tax-xahar ta' April tas-sena 2025. Inti semaw il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' SBS, dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li jinsermilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien u tagħtina pariri issa li t-temp beda jiffriska. Brabta mażmin ta' Randan, Viktor Vella fi taħdidat jew illum ikellimna dwar talimiet mill-parobola tal-Ben Protigu li ben il-ħali, sadattant issa li tħabbret id-data ta' l-elezzjoni federali naraw x'nistennew fil-ġimgħat li ġejjin.
L-elezzjoni federali australjana tħabbret għal nhar is-Sibt it-3 ta' Mejju.
This morning I visited the Governor General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday 3rd of May 2025.
Iżda il-politikanti ilhom wedu ser jagħmlu biex jikkumbattu l-għoli tal-ħajja u inaqsu mill-kontijiet ta' l-enerġija mis-sena l-oħra. Allura x'jiġri issa attwalment li l-Prim Ministru żar lill-Gvernatur Ġenerali u talaba li jxogħli l-Parlament.
So all those MPs can go out and campaign if they're running again, but they no longer hold their office, so they can't vote in Parliament, the government has to go into caretaker mode.
Dak kien il-Professur Graham Orr mill-Università ta' Queensland. Il-ħidma normali tal-Parlament issa tispiċċa u il-Gvernatur Ġenerali bażikament tgħid lill-Kummissjoni Elettorali Awstraljana biex tibda taħdem.
It has to mobilize for what's often called the biggest logistical exercise outside of war.
Matul il-ġimgħat li ġejjin il-Kummissjoni Elettorali se tiffaċilita l-elezzjoni. Id-deputat Kummissarju Elettorali tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana Kate Gleason tgħid li dan jibda billi jiffinalizzaw il-lista ta' min jista' jivvota.
So now that the election's been called, the AEC moves into our key election activities. So the first significant milestone is the close of rolls. So we encourage all Australians to make sure that their enrollment details are up to date.
Iġifieri għandek ġimgħa biss biex tirreġistra għal vot tiegħek jekk din hija l-ewwel elezzjoni tiegħek bħala ċittadin Awstraljan jew l-ewwel waħda tiegħek bħala adult. Jekk bdilt l-indirizz jew biddilt xi dettalji oħra personali, dawn jeħtieġ li jiġu aġġornati sadak iż-żmien ukoll. Il-professur Orr jgħid li l-gvern issa ser jidħol f'dik li jgħidula caretaker mode. Il-Prim Ministru ma jibqax fil-kontroll sħiħ jekk ikunu rridu jittieħdu deċiżjonijiet ta' malajr u importanti bħal pandemija jew gwerra, irid jikkonsulta mal-mexxej tal-Oppożizzjoni.
Prime Minister is no longer in complete control. If there was important decisions to be made in suddenly, like with a pandemic or a war, they have to consult with the opposition leader.
Imma il-membru parlamentari lokali tiegħek jibqa' hemm biex jgħin f'affarijiet żgħar.
They're still being paid and they will still have their staffers, but they're still there to handle what we call constituency or like ombudsman style complaints and requests. So they can still help you with your issues with social security and so on. But they are what we call administrative issues. They are small issues involving individuals or companies. It's not big decisions.
Issa il-kampanja elettorali bdiet uffiċjalment bil-partit u l-kandidati jagħmlu l-wegħdi tagħhom u jippruvaw jikkonvinċu lin-nies biex jivvutawhom. Dan ifisser li jista' jkollok nies iħabtulek il-bieb jew tista' tara rappreżentanti politiċi fil-ħwienet lokali. U l-kaxxa tal-ittri tiegħek tista' wkoll tintela b'fuljetti u ittri minn tagħhom. Il-mexxejja tal-partiti jduru madwar l-Awstralja jippruvaw jikkonvinċu lill-poplu li huma l-aqwa mexxejja għall-pajjiż. U mbagħad tibda l-votazzjoni.
The big day for the AEC obviously is election day and that's where we have more than 7,000 polling places open around the country.
Iżda hemm għażlit oħra bħal votazzjoni bil-posta, votazzjoni kmini jew votazzjoni f'ambaxxata jew kummissjoni għolja barra mill-Awstralja jekk tkun imsifer.
Dak kien rapport dwar issa li tħabbret id-data ta' l-elezzjoni federali x'nistennew fil-ġimgħat li ġejjin. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira dretta. Il-bieraħ Malta fakret is-46 anniversarju mill-kisba ta' jum il-Helsin. F'din il-ġurnata fl-1979 telqu l-aħħar bastimenti Ingliżi u Malta ma baqgħetx tintuża bħala bażi militari Ingliża. Fiorella Paċa tirrapporta dwar kif tfakkar dan il-jum servizz li qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar is-servizz ta' aħbarijiet mill-PBS kuljum fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.
It-tnejn fil-għodu f'temp b'Nazzi l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż selmu lill-Malta ħilsa friġlejn il-monument iddedikata għal din il-festa nazzjonali fil-Birgu, jum il-Helsin u kapitlu importanti fl-istorja ta' Malta. Il-ġrajja tal-31 ta' Marzu tal-1979 rat it-tluq ta' servizz Ingliżi minn pajjiżna. Dakinhar skada ftehim in-negozjat mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-periddu minnkom intu f'Marren Unit. It-tluq ta' servizzi fis-ser it-tmiem ta' sekli saħal Malta taqdir tiġit militari għal-ħakmit baranin. Iċ-ċerimonja simbolika tal-1979 saret fil-Birgu, fejn mill-Forti Sant'Anġlu ħarġu l-aħħar soldati Ingliżi biex qabdu triqithom lejn pajjiżhom, waqt li fuq l-għolja tal-Helsin, baħr Ingliż, niżel il-bandiera Ingliża u ħaddim Malti tella dik Maltija. Din iġraja storika tfakret b'ċerimonja fl-istess post bħal 46 sena ilu. Iċ-ċerimonja ta' jum il-Helsin bdiet parata militari minn stakkament ta' soldati u l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta li telaq minn piazza Paulino Vassallo f'Bormla u għadda minn triq Dom Mintoff saqdim il-monument tal-Helsin fil-Birgu fejn iffurmat il-Gwardja tal-Unur. Hemmhekk il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur laqat lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri Dabono, il-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat tal-Partit Nazzjonalista David Aġus f'isem il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Mal-wasta tagħha l-President ingħatat is-salut nazzjonali u wara spezzjonat il-Gwardja tal-Unur. Il-President, il-Prim Ministru u d-Deputat David Aġus telgħu l-għolja tal-Helsin, indaqqet il-fanfarra u poġġew il-fjuri friġlejn il-Monument tal-Helsin. Iċ-ċerimonja ġiet fit-tmiema bid-daqq tal-innu nazzjonali. Wara nofsinhar saret ir-regatta tradizzjonali fil-Port il-Kbir mill-laqda regatta nazzjonali.
Dik kienet Fiorella Paċa tirrapporta hemmhekk dwar kif Malta fakret is-46 anniversarju minn jum il-Helsin. U nkomplu il-programm b'aktar aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela konferma li Malta qed tuħosem f'missjoni tal-Unjoni Ewropea imirata biex tħarreċ u tipprovdi truppi Ukreni biex tiġġieled lir-Russja. Dan ħareġ fil-Parlament waqt dibattitu imqanqal li kien jinkludi stqarrija ministerjali mill-Prim Ministru Abela dwar l-aħħar Kunsill Ewropew fi Brussell. Matul id-diskussjoni, deputat nazzjonista Darin Karabot staqsal il-Prim Ministru biex jikkonferma jekk Malta hix tieħu sehem fil-missjoni tal-Unjoni Ewropea. Abela ara spiegazzjon mibawta lilu fuq il-mobile tiegħu mill-Ministru għall-Intern rigward l-irwol ta' Malta f'din il-missjoni. Il-Prim Ministru għalli Malta hija membru tal-Forzi Armati ta' Malta li taġixxi bħala liaison officer bejn ir-Renju Unit li jitmexxi t-taħriġ u l-Unjoni Ewropea. Bażikament huwa xogħol amministrattiv. Għalli Malta mhix involuta f'dan it-taħriġ. Din hija l-ewwel darba li l-Gvern ikkonferma parteċipazzjoni tal-ikwali. Karabot wara d-dibattitu fuq Facebook għal il-Partit Nazzjonista jaqbel li jkun hemm infieq fit-titjib fid-difiża u s-sigurtà għal Malta u l-Ewropa, iżda remarka n-nuqqas ta' konsistenza tal-Gvern dwar l-affari. Karabot qal li hu inkredibbli li l-Prim Ministru kien sfurzat li jammetti il-parteċipazzjoni ta' Malta f'missjoni tal-Unjoni Ewropea fit-taħriġ ta' eluf ta' soldati Ukreni. Qal li llum Abela tilef l-argument fuq l-armi u t-taħriġ u jidher li l-Gvern jaqbel mal-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista iżda iżomma moħbija. Il-Gvern ilu jiġi akkużat mill-Oppożizzjoni li f'Malta jiet mod u jagħmel mod ieħor fi Brussell. Intant il-Forzi Armati ta' Malta ċarat li ma hemm ebda soldati Maltin iħarġu truppi Ukreni. Sostniet li uffiċjal tagħha huwa stazzjonat fir-Renju Unit u xogħlu huwa biss li gli facilita comunicazioni ben il Regno Unito, l'Unione Europea. Il primo ministro Roberta Bela sostna li ecchi fil paese heje biex jiċċelebra il 46 anniversario ta' jum il-Ħelsien, għandi jiftakar li minn dak iż-żmien l-ekonomija ffjorixxiet għaliex mexxejja għaqlin marru lil-in mill-gwerer u bnew il-futur tal-poplu madwar il-paċi. It-trasformazzjoni ekonomika tal-pajjiż formidabbli minn dak iż-żmien attribwit għal kunċett ta' tħaddim ta' neutralità u priorità ta' investiment soċjali milli infi militari. Il-ħadd f'attività politika fl-imtarfa. Il-Prim Ministru Bela qal li għall-ewwel darba grazzi għal jum il-Ħelsien l-ekonomija tagħna bdiet tinbena madwar il-paċi u mhux il-gwerra. Waqt li ikkontrasta il-prosperità preżenti mal-passat ta' Malta bħala post strateġiku militari. Qabel sostna Bela, l-porti tagħna ma kinux mimlija bil-cruise liners iżda destroyers. Ajruplani tal-gwerra kienu jinżlu fuq ir-runway ta' Malta u ajruplani bil-passiġġieri. Sellem il-kontributa l-ex Prim Ministru Dom Mintov għad-deċiżjoni li ħa biex jassigura il-Ħelsien ta' Malta bħala l-aħjar deċiżjoni li politiku seta' jieħu fl-istorja tagħna. Saħaq dwar it-twemmin ta' Mintov fil-potenzjal tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li l-ekonomija Maltija kibret 6 darbiet iktar mill-average tal-Unjoni Ewropea. Minn pajjiż fost l-ar f'dak li hu impjiegi fl-Ewropa għal l-aħjar fost il-pajjiżi attribwixxa dan il-fattur ta' suċċess għall-impenn tal-pajjiż li ħares il-familji minn dbatijiet finanzjarji globalment b'kuntrast mal-miżuri ta' austerità li qal kienu jkunu implementati minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti u pajjiżi oħrajn. Semma eżempji dwar il-benefiċċji soċjali f'Malta fosthom trasport pubbliku b'xejn, stipendji għal l-istudenti u għajnuna ta' self adjar. Staqsa jekk għadx wieħed ra trasport pubbliku b'xejn x'imkien fid-dinja. Malta toffri trasport b'xejn fuq l-art il-baħar u minn l-iskejjel kif ukoll loti ta' stipendji għal l-istudenti u għajnuna lil-żgħażagħ permezz ta' loans għad-djar tagħhom. F'attività politika ta' mistoqsija u tweġiba fis-sena ta' għawdex, il-Kap Nazzjonista Bernard Grech isostni li gvern nazzjonista ġdid itella n-numru ta' vapuri għal għawdex għal 5 wieħed minnhom iddedikat għal merkanzija għal l-użu tal-vapur Nikolaus jitwaqqaf u l-ispiża tiegħu kuljum ta' 13,000 euro kuljum mhix ġustifikata. Is-servizz ta' bħalissa provdut mill-Gozo Channel jopra 4 vapuri inkluż ta' Nikolaus li huwa suġġett għal ħafna kritika. Gvern nazzjonista iwiegħed żieda u modernizzar tal-flotta tal-vapuri fiħdan il-Gozo Channel u jintroduċi vapuri iktar moderni li kollok vapur dedikata għat-tabija u merkanzija ifisser inqas dewmien għal passiġġieri. Il-vapur għal-merkanzija jopra lejn il-Belt Valletta u jelimina il-bżonn ta' trakkit għal jinstaqu tul it-triq kollha lejn iċ-ċirkewwa. Grech refera wkoll għal rotta alternattiva għal konnettività bejn il-gżejjer iżda ma elaborax x'forma din tieħu. Tkellem ukoll dwar l-iżvilupp bl-arrażan f'Għawdex u qal li l-awtorità tal-ippjanar attwalment mhix awtorità tal-ippjanar iżda awtorità li toħroġ il-permessi. Gvern nazzjonista jiżgura li l-awtorità tal-ippjanar tiffunzjona kif għandha taħdem u tiżgura li jiġu segwiti l-liġijiet u drittijiet tal-ġirien ikunu rispettati. Ikkritika il-burokrazija eċċessiva tal-gvern li jxekkel lil dawk li jimxu mal-liġi waqt li tħalli lill-oħrajn jesplojtjaw is-sistema. Grech ikkritika l-istat diżastruż tat-toroq f'Għawdex u gvern nazzjonista jinvesti biex jirranġa din is-sitwazzjoni f'Għawdex. Dwar l-impjiegi, innota li s-salarji f'Għawdex baqgħu inqas minn dawk ta' Malta li jwassal biex ħafna uċin ifittxu opportunitajiet x'imkien ieħor. Bosta Maltin qed jiċċaqalqu għal Malta għaliex f'Għawdex m'hemmx biżejjed attivitajiet soċjali. Il-PN qed jipproponi l-ħolqien ta' Entertainment Hub biex għawdex ikun post iktar attraenti għaż-żgħażagħ biex jgħixu u jaħdmu. Dwar il-kura tas-saħħa fakkar li l-Gvern Laburista sera mijiet ta' miljuni ta' euro mill-taxpayers biex jirranġa tliet sptarijiet, inkluż dak ta' għawdex, iżda dan qatt ma seħħ. L-impenn tal-PN huwa li jinbena sptar adattat tal-Awċin.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Infakkarkom li ikun hemm rar għal Maltin qabel il-ġimgħa mqazza f'dawn il-Knejjes fl-Istat ta' Victoria is-Sibt 5 ta' April fil-Knisja ta' Saint Joseph f'North Reservoir fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar, ikun hemm quddisa bil-Malti fil-ħamsa is-Sibt 12 ta' April fil-Knisja ta' Sacred Heart St. Albans mill-11 sa nofsinhar, is-Sibt 12 ta' April fl-erba ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' St. Luke's Lejlor ikun hemm il-Via Sagra, fil-ħamsa ikun hemm il-quddisa bil-Malti. It-tnejn 14 ta' April fil-Knisja ta' St. Mary's Altona mill-erba sal-ħamsa u fil-Knisja ta' St. Leo the Great mill-ħamsa sas-sitta. It-tlieta 16 ta' April fil-Knisja ta' St. Francis Oak Park fis-seba' ta' fil-għaxija u l-erba 16 ta' April fil-Knisja ta' San Paul f'West Sunshine mill-ħamsa sas-sitta ta' fil-għaxija. Bel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet problemi dwar il-ġinien għal Doris Mejla biex tweġibhom fil-programmi tagħna, kull mandkom tagħmlu huwa li iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Mbagħad jiena ngħaddiha lil Doris u Doris twieġeb il-mistoqsijiet fil-programmi tagħna. Infakkarkom mill-ġdid fin-numru tat-telefon 03-99-4244. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fil-ħarifa u t-temp jibda jiffriska u x-xogħol fil-ġinien bis-siġar jibdew iwaqgħu il-wera jieħu xejra differenti.
Inselmilkom bib tal-ġinien. Dħalna fit-tieni xahar tal-ħarifa u iva naħseb li issa it-temp qed jitkalba xi ftit. Għax il-ġranet saru kif intu jien tant inħobbu hux vera mhux dik il-xebx ngħidilla jien tremenda taħraq. Mela ħbib Iva. bil-galbu tagħna kif irridu aħna wkoll u suppost li jsir u intom tafu iktar għandna ċans nagħmlu dak li nistgħu fil-ġonna u fl-għeliqiet tagħna lkoll. Mhilux mort mal-grupp li għaliex minħabba issa li qegħdin fit-tieni xahar tal-ħarifa ħaġa sabiħa wkoll, mela mort mal-grupp tal-Garden Club lejn l-inħawi tal-Little Hartley lejn il-Blue Mountains hawn Sydney, jew biex tifhmuni iktar aħjar qabel nidħlu lejn Katumba. Mela, xi ġimil ta' ġonna ħbib mingħajr ma trid u x'vera intom li wkoll iżżuru ħafna ġonna f'dawn l-inħawi tara ġonna l-ġimil li huma u tmur tara f'dawn iż-żminijiet biex iktar inti wkoll tgawdi u tieħu naqra esperjenza ta' ħaddieħor. Kif ukoll tridu tagħmlu puntamenti iva biċċa minnhom ma' ċertu ġonna li tmorru taraw triduhom ukoll. Eċ ċertu ġonna mhux dejjem jitsibuhom miftuħa, allura hawnhekk inħalli f'idejkom u tiltaqgħu ma' ġardinara oħra u taraw il-kwalità ta' pjanti u siġar differenti ġewwa ġonna maħduma kollha bl-idejn. Tinsimgħu l-safar ta' differenza kbira minn fejn intom toqogħdu. U kemm hija ħaġa sabiħa ferm ukoll tant bżonn juża għax dik li intu jien noħorġu naraw id-differenza fil-ġonna u fl-għeliqi hemm kollha madwarna. Tosservaw il-veduti li ikun hemm quddiemkom tisimgħu stejjer ta' kif wieħed beda l-ġnien jgħidulek hawn kien pedek ngħidlu jien ta' żwiemel jew ta' xi annimali oħra. U xejn ma kien hawn jikber u bil-ftit il-ftit sena wara sena bil-ħidma gburija minn tagħhom jagħmlu ġnien magnifiku biex nitkellem hekk għaliex jienhom bad bl-Ingliż dak li ngħidilhom u anke il-membri tiegħi kollha jgħidu magnificent garden. Kważi biex nitkellem hekk iva kemm tara b'għajnejk kemm huma fil-kobor dawn il-ġonna. Dan il-ġimir li bħalissa fil-ħarifa, fil-kwalità, ngħidlu jien ta' kuluri li issa qegħdin ukoll kemm aħna naraw quddiemna u x'vera ġimil immens. Taraw il-ħdura bħal donna tinbidel fl-aħmar, fl-oranġju, fil-kulur safrani.
Għaliex din il-bidla fil-kuluri tal-wera fil-ħarifa?
Dan għaliex dawn ngħidu s-siġar qegħdin bil-mod il-mod innaqsu mill-klorofil jew klorofilju. Ara x'anke bil-Malti għandi kun xi ħaġa jekk ngħidula, imma l-kelma flok nagħmlu biss-si fil-bidu tinkiteb bil-kej klorofil. Din tfisser illi dik il-ħdura li hemm ġewwa l-werqa bil-mod il-mod minħabba li l-ġurnata waħda wara l-oħra qegħdin innaqsu mill-ħin tal-ġurnata. Il-ġurnata qiegħda tiqsar, allura dawl jew xemx m'għandhomx kif suppost kif ngħiduha jħobbu huma u x'vera bħal meta kienu qegħdin jikbru fis-sajf. U li u bil-mod is-siġra minn isfel minn taħt il-ħamrija fejn għandha l-eruq mhumiex qegħdin jieklu jew jixorbu biżejjed u allura dawn ma tridx li jitagħmel weraq ġdejt. Infatti issugu l-enerġija ta' din is-siġra jew is-siġar kollu li hemm jiġri fil-vini tagħhom dawn ġewwa dak iz-zokk u ġewwa dawk il-frijej qegħdin bil-mod jagħlqu u bil-naqra naqra jinxfu u jinixfu kollox dak li hemm jiġri ġewwa l-vini tagħhom fejn intu jied maħniex narawhom. Inħobbu nosservaw verament x'ħin inħarsu lejhom għaliex dawn huma ħaġa oħra naturali meta mbagħad tasal ix-xitwa u jinżaw minn dak il-weraq kollu tant sabiħ jalfu lilhom infushom ħbieb dak il-weraq kollu li huma jnezzaw u jwaqgħu hemm taħtum.
Allura x'xogħol nistgħu nagħmlu fil-ġnien f'dan iż-żmien?
Ftit ilu għattilkom tippreparaw il-ħamrija. għat komx tistaw tizzirraw jew tħawlu għaliex issa wasal iż-żmien ta' ħafna pjanti mill-ħarifa għax-xitwa. Tinsewx kemm il-darba smajna u anke għadtu jien għaliex żmien li għadda għamilt ħafna f'dawn l-affarijiet u dawn li sikwiet insemmi u anke intom u aħna nisimgħu. Smajna kemm il-darba ngħidu li Sweet Peas tinżera St. Patrick Day fis-17 ta' Marzu u dan s-intendi jissa għadda. Imma ngħidilkom ukoll li dawn is-Sweet Peas jistaw intom tibqa' tiżirawhom sal-aħħar ta' April. Dawn huma wkoll familja ta' legumi, legumes, u bħalma tafu il-fur, il-piżelli, iċ-ċitri, dawn huma kollha tal-istess familja bħal dawn l-Sweet Peas. Allura wkoll tajjeb li jinżaraw anke x'ħin jgħaddi dik li ngħidu l-Anzac Day u ġvera għall-aħħar ta' April. Ħalluwa u żommuwa kollha f'moħħkom dawn, ħalli tippreparaw u tkomplu tiżiraw u tħawlu. Mela, sejra nipprova wkoll illum nagħtikom naqra ta' idea li kont għamilta jien xi ftit ta' żmien ilu. Meta fil-ġnien kelli naqra tal-wisa. Il għaliex il-ġnien tiegħi speċjalment ta' wara bilkemm baqa' li fejn wieħed jista' jimxi, imma dik hija ħaġa u storja oħra. Mela ħalli nara dan il-metodu li tant għamiltu jien fi żmien tiegħi u forsi xi ħadd minkom kapaċi tagħmlu. Ħalli nara kif sanfemkom. Tridu daqs 10 sari. Daqs pereżempju ta' 10 inċis il-waħda fil-kobor tagħhom, ben wieħed u ieħor tal-plastik jew tal-fuħar u iva tara inti fil-kobor li inti trid. Issa dawn sari għamilhom waħda fejn waħda fit-tont hemm fl-ispazju li għandek fuq il-ġnien, fuq l-għalqa, fuq il-ħamrija u tara illi x-xemx speċjalment tax-xitwa sejra tilħaqhom matul il-ġurnata kollha. Issa ħalli naqra tal-wisa bejn qasrija oħra biex int tkun kapaċi tidħol hemm fin-nofs ta' dawn l-10 sari li jien dawwart mad-dawra tiegħek. Issa, imlihom bil-potting mix bil-ħamrija tajba, kollox mittajjeb ġewwa fihom dawn is-sari, u wkoll trid 10 lasti twal forsi kemm sa naqbad ngħid metru nofs bħal dawk il-lasti ngħidilhom jien tat-tadam, tifmuni qegħdin. Issa għamluhom ġewwa dawn is-sari waħda waħda. U minn fuq inti xin tkun fin-nofs ta' dawn il-sari imdawrin, ta' dawn il-lasti ġewwa l-sari imdawrin. Minn fuq ta' dawn il-lasti iġbidhom flimkien u orbotom bil-galbu tiegħek. Rabta tajba minn fuq biss. Illi xħin inti tħares minn barra għal fejn għandek dawn il-sari u dawn il-lasti, jisek hija tara bħala tinda. Nispera li qegħdin tifmuni x'qiegħda ngħid. Issa s'intendi hux vera ġewwa dawn il-sari tridu tagħmlu daqs 2 jew 3 żarrija tal-Sweet Peas ġewwa fihom f'kull qasrija li għandek. Issa hija s'intendi tibda tieħu ħsiebhom. U bil-mod il-mod taraw dawn is-Sweet Peas, din il-pjanta, din il-vajn għax tixxeblek intom tafu, tila bil-mod il-mod u bil-galbu tagħhom tortu kollox flimkien. Sakemm tasal fil-ponta ta' fuq u xin imbagħad tasal dik li ngħidu r-rebbija l-Spring tara xi ġmiel ħbieb ta' sari jimdawrin. Sweet Peas fjuri mdendlin l-isfel, jew fuq barra, jew fuq ġewwa, u xi ġmiel nerġa' ngħidlek jien xejn inti tibda tieħu r-ritratti taqta' dawk il-fjuri ta' fwieħa kbira ta' dawn l-Sweet Peas. Ippruvaw, kollox huma idejat ta' ġmiel ġewwa l-ġonna tagħna. Affarijiet li tant jien personali inħobb nagħmel. Palma kontu kol darba semmejtilkom intom tafuwa u koldi. erba' sari naqra kbar u ġvera, waħda fuq l-oħra, l-erba' mimlijin, waħda dejjem naqra iqsar minn il-kbira, per eżempju, u tiġi bħal donna funtana, qasrija żgħira, oħra u kbira isfel, mimlija bil-potting mix jew ħamrija, pjanti ta' ġmiel li jintom tħawlu bħal pensi, vajola, lobelia, Sweet William, dawn kollha li x'intiġi mbagħad ir-rebbija warrab minnof snarġa' ngħidlek, kollox jintelaq l-isfel u tara xi ġmiel ta' ġnieni kollox meta n-nies jiġu jżuru u jaraw x'għandek u x'lestejt.
Kienet Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien u Doris Mejla terġat kummana fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Grazzi dejjem lil-Doris, speċjalment ta' dawk l-idejat żbieħ, idejat ġodda li tatina biex naturalment inkomplu insebħu il-ġonnatana b'dawn l-idejat żbieħ u ġodda li tatina. Infakkarkom ukoll jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris dwar il-ġinien tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS minn komplu il-program billi naddu għat-taħdita ta' Victor Vella li fit-taħdita tiegħu illum ser ikellimna dwar talimiet mill-parabola ta' l-Iben Prodigu.
Il-taħdita tal-lum jisima l-Iben Prodigu li senamil fit-taħdita tal-lum u li senju storja li jittanti bbażata fuq il-veru li taħsiba vera. F'dan il-każ sen seħla parabola u żgur issiru tafu għaliex. Żgur li tafuwa għax naħseb li rajtuwa jew smajtuwa kemm il-darba. Din hi parabola li mhux tal-li taħsiba vera. Tani miex ħaġa kbira li għaddejtu jew smajtu fil-ħajja minn xi ħaġa bħala jew minna stess. L-istorja naħseb li tafuha u m'hemmx għalfejn noqgħod nirrepetija. Li se nagħmel u li se noħodha bħala bażi ta' kif nistgħu nifhmu dawn l-istejjer li wara kollox tistgħu iġġebduha għal kull rumanz jew kull storja li naqraw jew naraw f'xi film. Għax x'aktarx li kull kitba li jkun fija bażi fuq il-ħajja u għalhekk jkun fija xi niskata ta' tagħlim. Tinsewx li hawn min jemmen jidhirli bħal Sant Augustin li qal li kull ma jinkiteb iservi biex jgħallimna xi ħaġa fuq il-ħajja. Mela biex inkompli fuq il-parabola tal-Iben Prodigu m'iniex se nittrattaha bħala storja reliġjuża kif naħseb li dik l-interpretazzjoni u t-tifsira smajtuha kemm il-darba. Li dik l-istorja li tfisser li Alla tantu ħanin li jekk tindem minn dak li tagħmel ħażin jilqek bħala ibnu bħal ma għamel missier l-Iben Prodigu. Jiena se nieħu linja oħra, iva hemm il-missier li kellu qalbu tajba u ħass għat-tifel li rabba li jafolja berbaqlu nofs il-wirt tiegħu xorta reġa' laqgħu bħala ibnu. Imma din l-istorja fija iżjed x'tifhem u jinsenjuhu naħħa oħra jew il-lat uman. B'hekk se niftaħ bib ieħor fuq dak li naqraw u li dak li naraw bħala l-istejjer ta' ħafna films. L-istorja tal-ebeb prodku fija ħafna punti jew aspetti interessanti. Nista' nibda miż-żagħżugħ ribellus li riet semu qabel ma miet missieru u telaq għalhom it-triq. U għamel u għadda minn kollox. Sakemm berbaq flusu u sab ruħu joħsieb u jiekol mal-majjali. Araw fiex ġieħ. Minn dik is-sinjorija li kellu mal-familja, issa sab ruħu f'dik is-sitwazzjoni. Malajr insib min jgħidli allura xejn ġdid, ħaġa li tiġri u smajna minn kellu ħafna u spiċċa baħar minn kieku ma kellu xejn. Imma li beda jgħix mal-annimali fija t-tifsira tagħha wkoll li tant niżel baxx li kważi sar annimal. Allura hemm il-kontrast u hemm il-waqa. U minn issa qod nagħti eżempji għax naħseb li tafru xi erba' biżejjed. Fuq kollox naraw kif bniedem bla kontroll u bla rażan berba' flusu li lanqas tgħid għalagħhomu. U kellu jinżel fejn sab ruħu saħansitra biex jitrejjaq. U kif kien qiegħed waħdu jgħalef u jindoħra l-annimali, daħal il-ħsieb, daħlet il-meditazzjoni li ma tridx tkun qaddis biex tagħmel hekk, għax jekk taħseb ftit fuq il-qagħda tiegħek hix inhi tkun timmedita kif għamel dan il-biniedem. U studja s-sitwazzjoni u ħa deċiżjoni mal-lura għand missieru. U missieru ta' missieru kien reġa' laqgħu f'daru, mhux tali hekk talli għamillu il-festa tal-merħba. Imma madam xma tqanqal u daħal l-inkwiet, għax daħlet lejra. Li mhux il-każ ta' Lived Happily Ever After, anzi, is-sabiħ tal-istorja għax hi bbażata fuq il-ħajja, fuq ir-realtà. Interessanti li f'xi verżjonijiet fil-kitba jew fil-pittura ta' din l-istorja, insibu li l-missier kien sikwit jitla fuq il-bejn biex jarax u fl-istess ħin jistenna l-tifel jew iż-żagħżugħ issa. Li turi li bliqa millu b'kollox li mħabba bejn il-missier u li bejn kienet għadha ħajja li mbagħad iżjed feġġed fil-merħba li daħ. Meta naqraw, nisimgħu u naraw barra l-istorja aktar x'ikun hemm xi tifsira oħra jew tnejn jew tlieta li iva trid taħseb ftit biex issibhom jew issibha. Dan eżempju u eżempju tant ċar li l-Vanġeli u l-istejjer li fihom ma jittrattawx biss fuq il-ġenna u l-infern, ma l-biċċa kbira jitkellmu fuq il-ħajja tagħna kif inhi u kif ngħixuha aħna bħala bnedmin.
Dak kien Victor Vella li fit-taħdida tiegħu llum kellimna dwar talimiet mill-parabola ta' l-Iben Prodigu. Qegħdin noqorbu l-entmim din ix-xandira għalhekk nagħtu ħarsa lejn xi avvenimenti u servizzi fil-komunitajiet tagħna fl-istati ta' Victoria u New South Wales. Is-Sur Lewis Parnis li huwa l-President ta' ċentru tal-George Cross Falcons fi Kringilla fi New South Wales jarraf li il-kantanti Jasmine u Jemville ser ikunu fiċ-ċentru tagħhom is-Sibt il-5 ta' April. Il-bibien ikunu miftuħa bejn is-sija u s-sija u nofs, il-prezz għall-biljetti huwa $20 biss li jinkludi wkoll te, kafe u pastizzi, okkażjoni sabiħa u opportunità li taraw lil dawn iż-żewġ kantanti minn Malta u tagħtuhom merħba. Il-komunità Maltija hija imħeġġa li tattendi. Is-sibt il-5 ta' April u l-ewwel sibt tax-xahru fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marsh fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieder li jattendi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales edin jorganizzaw lejla ta' varjetà is-Sibt 12 ta' April fis-sala tal-Knisa tal-Good Shepherd fi Plumpton bis-6 ta' nofs ta' filgħaxija għall-quddiem ikun hemm divertiment ma' diversi kantanti popolari issibu tixtru ikel u xorb Malti għall-kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil Emmanuel Vella 0405 677 064. Il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales se jippreżentaw lill-kantanti Maltin Jasmine u Jenville f'kunċert fl-imkien il-ħadd 6 ta' April fil-Wentleaks Club Wentworthville. Il-ħadd kif għedna 6 ta' April missija ta' wara nofsinhar il-quddiem jieħdu sehem ukoll liċ-ċittadini fresh ta' divertenti għall-biljetti għall-aktar tarif tistgħu ċemplu lil Charles Mifsud 0421 662 298. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Victoria qed jistiednu lill-komunità Maltija l-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira f'Tapinu Bacchus Marsh il-ġimgħa 18 ta' April. Il-liturġija tibda fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar, fl-erba' u nofs tibda l-purċissjoni bl-istatwi tal-ġimgħa l-kbira u nies libsin ta' karattri bibliċi flimkien mad-daq tal-marċi funebri mill-banda. Min qrid jista' jieħu sehem billi jilbes ta' xi karattru bibliku u għandu jitlaq sal-garax wara l-funzjoni. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil John 0414 390 332. Infakkarkom f'eżerċizzi ta' Randan għal komunità Maltija fl-istat ta' Victoria fil-Kappella ta' San Paul Parkville kull nhar ta' erba' matul ir-Randan mid-disa' u nofs ta' filgħodu. Imbagħad ikun hemm il-Via Sagra, Barka Sagramentali u d-disa' u pritka fil-Knisja ta' St. Bernardette f'Nort Sunshine mit-tlieta s-7 ta' April sal-ġimgħa 11 ta' April. L-eżerċizzi minn Father Noel Bianco din is-sena se jkunu bl-Ingliż għax se jkunu għall-parroċċani kollha ta' St. Bernardette. Il-programm ikun hekk fis-7 ta' filgħaxija l-quddiesa fis-7 u nofs spritka u barka sagramentali. Il-ġimgħa festa tad-Duluri u d-disa tad-Duluri fis-7 ta' filgħaxija u pritka. Il-festa tad-Duluri titfakkar ukoll fil-Knisa ta' St. Joseph fi Springvale il-ġimgħa l-11 ta' April. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti, nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni x-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xaqli insellmilkom b'ħassoltu is-saħħa lil kulħadd. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.